Gepler adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen medeniýeti Arkadaş şäherini sewtin ilkinji akyrly demiryol mendirinin gurulýjakdygyny habar berýär. Adatlygyň habarçysy bu habaryň yerli ýaşaýjylaryň arasynda dürli pikirleri döredenligini, ýurdun ulaw demiryol hyzmatynyň hilinden nägile bolup ýören ýaşaýjylaryň nowatdaky Arkadaş täzeligini başlaryny ýaýkamak bilen kabul edenliklerini habar berýär. Mundan öň habarçymyz Aşgabat bilen Arkadaş arasynda gatnajak elektrik otlusy barada habaryň döreden nägileliklerini habar beripdi. Döwlet ýetirilen hökümetde gat täze gurulacak demiryol mendiliniň sagatda 50 ýolugça hyzmat etjekdigini bellýär. Emma adatlyk bilen söhbetde bolan ýaşaýjylar bu deskanyň diňe propaganda maksatlarından uralýanlygyny aýdýarlar.
Ozol bar bolanma gurulan wagzallarda günüzin ýekeje gedek reis bolsa bolar, bolmasa ol hem ýok.
Dip adatlygyň kerkili söhbetdeşi bu habara gülenligini gurulan berdi. Adatlyk bilen söhbetde bolan adatlar aýatlaryň aýdandatlary bilen türkmen demiryollary gullugynyň emellary hem alalaşýar.
Resmi taýdan ýylan sany 1 millionyň gowrak diýilýän paýtagt Aşgabada günni bar ýogy 6 sany ýolugçy otlusy gelýär. Olar irden paýtagt wagzalyna gelip öýlän agşamlyk ýene-de ýoly ugraýar. Kaşan paýtagt wagzalynyň iň soňky reýs sagat 19:50-de türkmen awada ugraýar we wagzal şondan soň ýarym sutkalap hanglap boşap galýar.
Dip anonimlik şertinde urlaşan demiryol emellari aýtdy. Onuň sözlerine görä Aşgabatdan tapawutlukda deňiz ýakasyndaky türkmen başy wagdalyndaky ýolugçy köpçüligini gyýja günniň dowamyna bary ýogy bir sagat görüp bolýar.
Türkmenbaşy wagzalyna ýolugçylar irden 8:15-de Aşgabatdan ýeketek otdunyň gelýän wagtyny we öýlen sagat 15:00-da Aşgabada ugraýan otdunyň reisi wagtyny ýarym sagat çemet wagtda görüp bolýar. Günün galan 23 sagatyna wagzal taşlanyp gidilen bina meňdeýär.
Dip hünärmen aýtdy. Demiryol hünärmenleriniň tasdiklemegine görä, soňky 17 ýylda ýurdun demiryol ulgamyndaky ýolugçy gatnaglarynyň ýygylygy we el ýeterliligi gaty gözgeýini ýagdaýa düşdi. Aýdylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň şäher ýaka we şäher ara otlulary ýatyrylyp, diňe Aşgabada gelýän uzak aralygy niýetlenen otlular saklanyp galdy we olar gaty seýrek gatnaw tertibi bilen işleýär. Niýaz döwründe goňşy ýurtlar bilen arada gatnaýan göni ýolugçy otlulary ýatyrylan hem bolsa welaýat merkezlerinden etraplara irden we agşamlaryna şäher ýaka otlular gatnaýardy. Aşgabatdan Saragata we Balkanawada günnüki ýolugçy otlulary gatnaýar diýip hünärmenler aýdýar. Arkadagda urulacak akyllı demiryol mendili barada habar garasyz medeniýetde we sosial mediada ýurdun en çemetewtiniň inni ýyllar boyu demiryol hyzmatyndan mahrum bolanyny barada bildirilýän aladalaryň fonuna çap edildi. Misal üçin Saragata inni 15 ýyl töwereği hiç ýyl otly gatnaw ýok. Territoriýasy boýunça iň uly sewtde bolan Balkan welaýaty hem otly üzüngülügünden köşenýär. Günne bary ýogy bir gedek gatnaýan Aşgabat türkmenbaşy ýolugçy otlusy ýylatyň transport talaplaryny kanagatlandyrardan has berdi diýip ýolugçylar aýdýarlar. Daşul welaýatynyň merkezinden sewtin beýleki hiç bir etrawyna otly gatnamaýar. Günne 2 gedek gatnaýan Daşul Aşgabat otlusy ýylatyň transport isleginiň dol kanagatlandyrardan has berdi. Bu ýagdaý lewap Mar welaýatlaryna hem mahsus diýip adatlygy gelýän habarlarda aýdylýar. Egerde häkimetler isleýän bolsa otly problemlaryny çözmek uly bir mesele däldip paýtagtdaky siýahatçylyk firmalarynyň birini işleyen 40 ýaşly hünärmen transport ýapyklygynyň agdylmaýan mesele öwrülenligini we bu ýagdaýyň uzak saklanjagy meňzeýändigini aýtdy. Onun pikirçe egerde bir yerde yeterlik ilat yaşayan olsa ya da ol şehre yurdisinden ve daşından siyahatçılar akıp duran ya akıp duracak olsa Arkadaş şehrine akıllı vagdal kuronları kovu olup bilirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň soňky ýyllarda gurulan demiryol deskalaryna çykarylan döwlet serwislerinin umumy meçhuri. Şol wagtda bu serwislerin näme derejede özüne ödeýänligi maglumat ýapyklygy sebäpli belli bolmagyny galýar.